Co znamená být sám, zkoumá ve svém novém komiksu s názvem Single Jiří Franta. Přineseme vám rozhovor s tímto výtvarníkem a komiksovým tvůrcem. Jaká je nová knížka písničkáře Oldřicha Janoty, Pověsti z božího lesa? A které další dva tituly představí náš dnešní recenzent Jan Schulz? A kdo dnes získá knižní výhry od Jany Klusákové?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké aktuality ze světa literatury jsou vepsány do řádku tohoto týdne? Ve věku 88 let zemřel americký autor dobrodružných knih Cliff Kessler, duchovní otec oceanografa Dirka Pitta. Pořadatelé výročních cen Magnesia Litera evidují rekordní počet přihlášených knih. Celkem v 8 kategoriích letos soutěží 488 titulů. Za týden budeme znát nominace a vítězové budou vyhlášeni 7. dubna. Začala fungovat nově ustanovená garanční rada Národní knihovny. Řešit má koncepci Národní knihovny v době rekonstrukce Klementina či novostavbu knihovny. A jako vždy na tomto místě se podíváme, které knihy co do obliby a prodejů bodují u českých čtenářů. První místo stále svým pevným stiskem svírá Gump, pes, který naučil lidi žít, kniha Filipa Roška. Na druhé pozici je Andřej Sapkovský a první díl z fantasy ságy Zaklínač s názvem Poslední přání. Bronz má britská autorka Tina Seskis. Její kniha Líbánky evokuje romantiku pouze svým názvem. Ve skutečnosti jde o napínavé pátrání po novomanželovi, který beze stopy zmizel z pětihvězdičkového luxusního líbánkového resortu na Maledivách. Čtvrtá příčka patří Petře Dvořákové a titulu Vrány o vnitrorodinném bezpráví, které se zcela utajeno děje za zavřenými dveřmi. A první pětku žebříčku uzavírá opět Sapkovský a další díl zmiňované sci-fi série Zaklínač Meč osudu. Jsem sám a je mi dobře, říká hlavní postava nejnovějšího komiksu českého výtvarníka, ilustrátora a komiksového tvůrce Jiřího Franty. A tak trochu přitom lže sama sobě. Jak se vyrovnat s rozchodem? Pomůže snad divoký výlet do Říma nebo zuřivé fandění na fotbalovém stadionu pražské Bohemky? Komiks s názvem Single nepodává žádnou generační výpověď, ale zve nás, abychom podnikli výlet do věčného města s jedním borcem s hustým obočím a jeho kamarádem, který zaskočil za borcovu přítelkyni, jež mu těsně před odjezdem dala kopačky prostřednictvím SMS. Za svou tvorbu byl Jiří Franta, mimo jiné člen umělecké skupiny Rafani, několikrát oceněn na poli knih například Zlatou stuhou či Magnesí literou. O komiksové novince Single mluvila s autorem Markéta Kaňková. Zajímalo ji například, odkud vůbec začal příběh odvíjet.
Tenhle ten komiks mě napadl před 4 lety a týkal se nějakého fenoménu jako singles. Vychází to z nějakých reálí, které opravdu se staly a já, jak nejsem vlastně schopen to se nějak sepisovat, tak jsem to dělal ve spolupráci s Richardem Maletinským a začátku s Ondřejem Budeusem. A když jsme si tak vlastně povídali, protože jsme všichni jako kamarádi, tak mi říkali, pojď udělat komiks, ty ten vlastně scénář máš, akorát my ti ho sepíšeme. Takže to bylo jakoby jednodušší v tom, že jsem nemusel si vymýšlet něco, co neexistuje. Nemám ani moc rád komiksy, kde jsou takový ty hlavní hrdinové, kteří mají nějaký super nadpřirozený schopnosti. Baví mě většinou komiksy, které jsou jako jednoduchý. A tady ta jednoduchost vlastně byla.
Nadpřirozené schopnosti, musím říct, to skutečně není tento případ. Nicméně zmiňoval jste scénář, pojďme se teď u něj zastavit. Jaký příběh vyprávíte? Co o tom dnešním fenoménu singles vlastně říkáte?
Já jsem ročník 78, takže jsem si říkal, že vychytat něco, co by představovalo opravdu to, že jsem vlastně ročník 78 a zažil jsem něco, co vlastně některé ročníky už třeba nezažijou. A mi přišlo, že se chtěli realizovat po roce 89, všichni bláznili po penězích, po kariéře a najednou se odsouvalo rodičovství nebo něco, co bylo na překážku a bylo to vlastně přirozené a bránili jsme se tomu. Tak jsem si říkal, udělám to z toho, co opravdu bylo okolo mě. Zajímalo mě třeba, že se začaly stavět byty pro singles, nebo že v metru se objevil možnost, že poslední vagóny budou pro singles, aby se seznamovali. A teď jsem si říkal, jako je toho okolo mě tolik a spousta i lidí měli strašně pozdě děti, že touhle smutnou částí generační jsem se chtěl. chtěl zabývat.
Pojďme možná přímo k tomu příběhu, protože on začíná ve chvíli, kdy se ta hlavní postava, možná vaše alter ego, rozchází, jak už bylo řečeno, se svou dlouholetou přítelkyní a vyráží se svým přítelem na takový trip několika dní do Říma. Co se tam všechno semele?
Tam je potřeba říct, že to je orámovaný jako výletem na Antarktidu, která se opravdu stala, to jsem absolvoval s Davidem Bémem. A tam díky mořské nemoci jsem si vlastně tu knížku, tu první část celou vlastně domyslel, že jsem si to projížděl tolikrát, jak mi bylo špatně, že jsem si říkal, proč to tam nedát jako orámování. A ten první příběh se opravdu stal skoro z 90%. Téma je tam vlastně výlet po tom, co se ta hlavní postava rozejde a jede s kamarádem si užívat někam, kde mají jenom letenky, ale nevidí, co vlastně chtějí a co se stane. Takže je to plný jako vlastně fotbalu, holek a vlastně pití.
Tam mi přijde na tom komiksu zajímavé, že se tam prolínají neustále dvě takové výrazné linie. Jedna je ta žitá realita, přičemž tu prezentujete jako výtvarník v černobílém podání. A pak je tam realita snění. Hlavní postava prožívá několik snů, které naopak jsou vyvedeny v barvách. Uh-huh. Jakým způsobem vlastně v tom komiksu tyto dvě linie navzájem souvisejí, jak se prolínají a proč jste tam ty sny vkládal?
To bylo důležitý pro mě v tom, že ten hlavní hrdina prožívá vlastně úplně obyčejný, trošku smutný život, který prochází tou Prahou a sní o něčem. A tím vlastně hrdinou, to, co známe vlastně z komiksů, tak prožívá v těch snech. A ty jsou trošku bizarní, tam zažívá něco, kdy se stává opravdu jako hrdinou s nějakým třeba i nadlidskýma schopnostmi.
Myslím, že pro vaši tvorbu je charakteristická hra s významy, s autorským rukopisem, s procesem vzniku kresby. Jak byste charakterizoval styl, který jste vytvořil v případě komiksu Single?
Já myslím, že tady spojili dvě věci, které možná jsou trošku odlišné. Že jedna věc je, že opravdu jako rukopis zkoumám vlastně s Davidem Bémem ve své práci, což je jako výtvarná práce, kdy děláme jako výstavy a tam se tím opravdu zabýváme i v rámci toho, že jsme v dvojice, tak jako ten rukopis, nějaký autorství se stírá a my s tím hodně pracujeme. A druhou věcí je vlastně komiks, kde styl už mám, nebo formu, s kterou normálně pracuju. Já jsem dlouhou dobu komiks jakoby nedělal, lákal mě a díky knížkám, které předcházely vlastně singlu, což bylo Proč obrazy nepotřebují názvy a Průvodce neklidným územím, jsem si ho vyzkoušel a řekl jsem si, že mi to naopak jako dostává ještě do úplně jiné polohy, protože komiks je strašně složitá věc. Tam se spojí vlastně filmový vidění, filmový čas, zároveň si můžete hrát s něčím, kdy nepotřebujete mít strašně moc peněz na to, abyste si vytvořili příběh, já nevím, z 19. století. A děláte to vlastně jenom v těch skicách nebo v té kresbě, že si můžete dovolit strašně moc.
Jak jste pracoval? Kreslil jste tuškou, užíval jste počítačovou grafiku nebo jaká je ta vaše metoda?
Možná, že pracuji trošku jinak než ostatní. Já si nedělám skici. Já vlastně jdu rovnou a tím, že dělám přes tablet v počítači, tak mi to dovolí ty chyby jako vymazávat, ale já se nesnažím až úplně jako zbavovat těch chyb. Že když tam udělám něco, co mi úplně nesedí, tak to spíš se snažím využít. Neudělám si předtím 10 stran v nějaký skice a neudělám si ani storyboard. Vlastně jedu a přemýšlím spíš v tramvají přes den, když se vracím z ateliéru a pak se to snažím jako přenést do toho komiksu, když ho dělám. A samozřejmě pracuju s nějakou barevností, kompozicí, rozvrhuju si to.
Vy jste zmiňoval kompozici nebo strukturu. Přišlo mi vlastně zajímavé a neúplně běžné to řazení těch stripů, řazení těch jednotlivých obrázků. Často se tam jednotlivé situace a momenty opakují nebo se dokonce i odehrávají třeba okénko po okénku, tak jako když má člověk filmový pás. Jak jste přemýšlel o tom narrativu nebo vůbec o tom obrazovém vyprávění?
Jako tím, že nejsem úplně jako komiksový kreslíř, tak jsem si mohl dovolit si s tím asi hrát. Zároveň musím přiznat, že mě fascinuje třeba práce Chrise Vera, který vlastně pracuje právě s tímhle zpožděním času v té kresebnosti. A já si úplně užívám právě obyčejnost toho příběhu. Vy přečtete ten příběh za den. Ale já bych chtěl, aby se vrátil ten divák nebo ten komiksový čtenář a spíš si užíval nějakou jinou traktaci v té kresbě. Vlastně najednou si užíváte políčko po políčku a ten čas se najednou jakoby zastavuje.
S výtvarníkem a komiksovým tvůrcem Jiřím Frantou mluvila Markéta Kaňková. Komiksové album Single vydalo nakladatelství Labyrint.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A následuje výběr třech zajímavých novinek na českém knižním trhu. Dnes pro vás nabídku nevšedního počtení sestavil literární editor a redaktor Jan Šulc. Začínáme sedmým svazkem ze souborného díla Jiřího Gruši Překlady a adaptace z nakladatelství Barista a Principle.
Ten svazek je, myslím, mnohem překvapivý, protože v tom rámci Grušova díla sedmisvazkového je to zatím, myslím, nejtlustší. To znamená, že ty překlady v jeho životě, v jeho díle hrály podstatnou roli, A samozřejmě z hlediska čtenářského ten nejpodstatnější je nepochybně překlad Rilkových elegií z Duina, který ale vyšel samostatně jako samostatná knížka, zde je tedy převzat. Potom překlady z 60. let, například celá vlastně knížka Richa Frieda. Jsou to překlady německých autorů, německy píšících autorů a jsou tam i jednotlivé básně. Jsou tam zajímavé krátké texty France Kafky, které myslím, že málo kdo věděl, že Gruša přeložil, že vyšly třeba časopisecky, nebo některé z těch drobných překladů se dochovaly třeba jenom v rukopisu. A myslím si, že to zásadní v tom, co přeložil on sám, je tedy rozhodně Rilke, nejen tedy ta sbírka, ale potom i jednotlivé Rilkeho básně. Hmm. To je základ. Ale v čem je ta knížka, myslím, hodně nová a zajímavá? Je důraz na překlady, které dělal s Karlem Krausem, dramaturgem, teatrologem, velmi významným autorem, píšícím o českém divadle. A to je jednak překlad Sofokla, Oidipa, Sofoklova, a potom ale je to třeba překlad libreta Mozartovy Kouzelné flétny, což taky málo kdo, myslím, věděl, že Gruša na tom dělal. A je to vynikající. A myslím si, že ten, kdo skutečně čte pečlivě ty překlady, takže to je obrovský čtenářský a literární zážitek a ukazuje se, že prostě Gruša byl mistr slova a velmi pečlivě a detailně pracoval prostě i s těmi překlady a je to plnohodnotný svazek toho jeho díla literárního.
Právě můžeme prosím přiblížit, jak tento sedmý svazek navazuje na předchozí, respektive, jestli můžete připomenout, jaká část díla Jiřího Gruši je mapována v těch předchozích dílech, protože ty sebrané spisy vychází tuším od roku 2013.
Ano, je to trochu taková skrytá edice, skrytý poklad současné české literatury, protože já jsem skoro nezaznamenal žádné větší ohlasy v novinách, v tisku, prostě nikdo na to moc nereaguje, přitom ta edice objevuje podstatnou část Grušova díla, která nebyla známá. Vlastně to, co bylo známé, byly romány a byly básně. Ale tady jsou i kratší prózy, mnohdy ten editor Dalibor Dobijáš pracoval z rukopisy, čili první svazek jsou tady jako básně, to je svazek velmi obsáhlý, tam toho mnoho nového pro čtenáře nebylo, protože Grušovo dílo vydáno bylo a bylo známé. Potom jsou to kratší prózy, romány a potom, a co je velmi podstatné, a to je vlastně část, která je v podstatě rozsahem větší než ta beletrie, jsou jeho eseje. Dva svazky esejů o kultuře a literatuře obecně a z nich jeden svazek je přeložen z němčiny, protože ty eseje psal Jiří Gruša německy, ten první jsou eseje psané česky a potom jeden svazek esejů o politice a diplomacii. A to si myslím, že ukazuje najednou to těžiště toho Grušova díla, když to dáme vedle sebe, tak vlastně skoro převažuje ta esejistika, převažuje ta reflexe kulturně politická nebo politicko-kulturní podle toho, jak se na to podíváme. A myslím si, že na ten význam, jaký to v české literatuře má, tak to přijetí nebo ta recepce nebo ta reflexe toho díla je minimální, což je velká škoda.
Tak snad jsme to teď trochu ještě zlepšili spolu s vámi, když jsme mluvili o sedmém svazku spisů Jiřího Gruši, který u nás stejně jako celou edici vydává nakladatelství Barystra Principle. Tak, a my se tedy přesuneme teď k čemu si opravdu skromnějšímu, než je Gruša. A to jsou Pověsti z Božího lesa Oldřicha Janoty, písničkáře, autora, vydal si to vlastním nákladem sám. Co je to za les, kam nás písničkář Oldřich Janota zavede?
No, je to les jeho fantazie a taky les takových drobných historek, textů, které jsou mnohdy velmi pozoruhodné, překvapivé, legrační, je tam spousta humoru a myslím si, že jeho cílem bylo, aby se lidi bavili, ale současně to je velmi, velmi hluboké. Ta knížka je poměrně rozsáhlá, není to žádný útlý svazek, je to pořádný špalek. Autor si sám vysadil, graficky upravil, doprovodil mnoha kresbami a myslím si, že to ukazuje Oldřicha Janotu nejen tedy jako toho autora těch vážných písní, které už dneska patří k tomu nejlepšímu, co prostě vzniklo v české folkové muzice, ale ukazují ho i jako člověka, který je spisovatel, to znamená nejen tedy autorem veršu, ale i pros, proziček. A není to první knížka, on už vydal takhle vlastním nákladem předtím několik knížek, on si ty knížky sám váže, mají takovou úpravu velmi, velmi originální, kde je vidět jeho rukopis.
To mě překvapilo, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale když jsem viděla přebal této knížky, tak je poměrně sugestivní, řekla bych. Na přední straně je Ježíš sedící na duze, na zadní straně je pak zase Ježíš, ale jeho svatozář je tak červeně rámovaná a přes půl strany bije do očí taková velká hvězda. Tak...
Prostě Oldřich Janota to se baví. Já myslím, že to je hlavní to, že on samozřejmě tyto věci bere velmi vážně. Ta součást duchovní v té jeho tvorbě byla vždycky. Byl tam poměr, myslím, dlouhý dotyky s buddhismem. Potom vydal album Ora pro nobis, což je v podstatě album zase inspirované mariánským úctou, mariánskou v rámci tedy křesťanství. Čili Oldřich Janota nepochybně tyto věci bere velmi vážně, ale tady se prostě vedle toho také baví a je tam ten rozměr humoru, laskavosti, takového laskavého humoru. Takže to si myslím, že je moc, moc příjemná knížka.
Oldřich Janota, Pověsti z božího lesa, vyšlo vlastním nákladem autora. A ještě se dotkneme další pozoruhodné publikace. Je to kniha Heleny Vernišové Melancholie. S čím se vlastně setkáváme? Jaké dílo české malířky vydalo nakladatelství Dokořán?
To je skutečně knížka velmi zvláštní, velmi specifická tím, že je složena z textů v podstatě jiných autorů. Kromě dvou rozhovorů Heleny Vernišové, to jádro jejího díla v té knize jsou její kresby. Kresby černobílé, kresby barevné a je to celé vlastně výbor, autorský výbor z časopisu, který ona vydává už 50 let, vydává ho nepravidelně v jediném exempláři na ručním papíře, kam si vypisovala z četby nejrůznější citáty, úryvky. Samozřejmě ta četba byla specifická, byl to hodně důraz na takovou tu středoevropskou, třeba německou literaturu, českou, německou, nebo třeba na francouzský romantismus nebo neoromantismus 19. století nebo konce 18. století. A je to, myslím, autorské v tom výběru a zápisech snů a potom v těch kresbách. Ale tady jde skutečně o výběr. Ty texty z těch původních melancholí jsou tam přepsány a vysazeny normální sazbou a doprovozeny těmi kresbami. Čili je to knížka nesmírně inspirativní, protože ty citáty, které Helena Vernišová vybírá, jsou prostě mnohdy jako skvělé a myslím si, že může čtenář tu knížku mít v podstatě na celý život a že není to knížka k tomu, aby ji přečet, ale k tomu, aby se k ní vracel, aby si z ní vyzobával různé rozinky, aby si o těch textech přemýšlel, různě nad nich meditoval. Samozřejmě je to knížka z poloviny výtvarná, protože jádro, ona je kreslířka, malířka, takže to jádro je v tomhle.
Jenom pro úplnost, aby to bylo úplně zřetelné, tam vlastně jde o to, že Helena Vernišová od těch 60. nebo konce 60. let začala vytvářet ten svůj časopis o jednom čísle a tam je teď v této publikaci jsou výbor z těch časopisů.
Ona vybrala ty texty z těch různých ročníků toho časopisu, vybrala ty texty i ty kresby a uspořádala z toho knížku tištěnou, protože ty melancholie vlastně viděla jenom ona a její rodina nebo přátelé, ale nebylo to nic, co by bylo zveřejněno. To znamená, že tohle je jakoby pro veřejnost taková ukázka toho, co dělala celých těch 50 let.
Uzavírá literární editor a redaktor Jan Schulz, který vás, jak doufám, inspiroval k zajímavé četbě. A s další inspirací přichází Jana Klusáková, která navíc přidá i soutěžní otázku. Nejdřív ale připomene, jak zněla ta z minula, za níž ti, kteří s ní soutěží, mohou získat knižní výhry.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala výpravná publikace Martina Rychlíka Dějiny vlasů. Účesy, vousy, chlupy a péče o ně, vydala Akademia. Autor poznamenává, péče o tělesný porost je jedním z nemnoha fenoménů společných všem lidem, které lidstvo a věda zná.
A vy jste měli napsat, jak důležité jsou, popřípadě byly, pro váš osobnostní rozvoj vlasy. Děkujeme za všechny odpovědi, ze kterých vybíráme.
Mít dlouhé vlasy si určitě přála každá holčička. Já také, ale rodiče mi je nikdy nenechali narůst. To trvalo do mých 30. Dlouhé vlasy nosím už 14 let a neměnila bych.
Mám doma 3 ženské. O vlasech toho vím opravdu dost. Stále stojí před zrcadlem a šlechtí svůj prostředek ke zviditelnění a zdůraznění osobnosti.
Připomenu opravdové muže, kteří vlasy neměli a ani je nepotřebovali. Inspektor Kožak, herec Telly Salavas, Jul Brynner i náš swingový zpěvák Karel Hála a další ze svého bezvlasí učinili jedinečný identifikační znak. Opačnou asociaci mám s filmem Miloše Formana Vlasy, kde vlasatci hrají hlavní roli ve svém hippies životě a protestu proti vietnamské válce.
Mám to štěstí, že jsem po tátovi zdědil husté zdravé vlasy. Proto nemusím řešit plešatění, jak to chlapi kolem 50 většinou mívají. Je pravda, že jsem měl období po 30, když jsem začal šedivět a vlasy si nechal barvit, až moje žena mě z toho vyvedla. A na ní já dám.
Jsem věřící a větší důraz než na exteriér člověka kladu na interiér. Největší poklady člověka jsou skryty uvnitř. Jinak se mi líbí jak dlouhovlásky, tak krátkovlásky, jak blondýnky, tak hnědovlásky i černovlásky.
A následují jména 4 výherců knižních novinek. Hana Budíková, Kroměříž, Marie Buchalová, Dobrá voda u Českých Budějovic, Petr Sitár, Bratislava, Slovensko a Denisa Šrámková z Prostějova. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Jan Dungel, ročník 1951, je biolog a malíř, který se už dlouho věnuje výtvarné dokumentaci neotropických ekosystémů. Z kraje tisíciletí se mu na povodí Orinoka a Amazonky podařilo zdokumentovat nový druh primáta Uakary neblinského. Akademia v těchto dnech vydala Dungelovu výpravnou publikaci Biologie umění. Autor se snaží najít vztah mezi uměním a biologickými zákonitostmi, mezi kulturou a naturou.
Kapitolu Kam jdeme uzavírá Jan Dungel takto. Ve veřejném prostoru probíhá stále intenzivnější diskuse o možném působení umělé inteligence, pokud se její vliv vymkne lidské kontrole. Naše iracionalita je nadále podněcována úzkostí z neznáma, bobtná pod vlivem překotných změn moderní doby. Jan Dungel, Biologie umění.
Dnešní Češi znají muže s dobře zapamatovatelným jménem Václav Láska, především jako senátora. Ti dříve narození si možná vzpomenou, že to býval od roku 92 policista, který se vzdělal a vypracoval na vyšetřovatele republikového úřadu. Zkušenosti popsal v knize Jak se zavírají tuneláři. Po odchodu z policie se stal Václav Láska advokátem a Jota vydala jeho román Advokát.
Nakladatel k románu Advokát podotýká. Popis úplatků, podvodů a vydírání mezi policisty a právníky je tak reálný, až z toho mrazí.
A pozor, je tu soutěž. Po dlouhé době vycházíme na papíře a chtěli bychom se vrátit jako čtvrtletník, upozorňuje David Bartoň, současný šéfredaktor Přítomnosti. Knížka je plná mimořádně zajímavých příspěvků. Za všechny jmenuji úvahu Martina Stránského Mobil nás připravuje o to nejcennější a definici poezie od Josifa Brodského.
Týdeník Přítomnost začal v roce 1924 vydávat Jaroslav Stránský, dědeček dnešního vydavatele Martina Jana Stránského. Na stránkách revue publikovala celá plejáda demokraticky smýšlejících autorů zvučných jmen. Přítomnost se brzy stala nejuznávanějším politickým časopisem své doby.
A naše otázka? Kdo byl jejím prvním šéfredaktorem?
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 14. března v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Připomíná Jana Klusáková, která nás tradičně dovedla do finále dnešního pořadu. Ještě vás ale zvu k poslechu radioknihy Českého rozhlasu Plus. Od pondělí 2. března vám nabídneme životní příběh ženy, která výrazně ovlivnila prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Knihu Šarlota, žena TGM, napsala literární historička Lenka Slívová. Vyprávění začíná v roce 1850 v americkém Brooklynu, kde se Charlotte Garrigue narodila. Popisuje vzájemné seznámení budoucích manželů v Lipsku a jejich životní peripetie až po návrat prezidenta osvoboditele do Československa. V dramaturgii Aleny Blažejovské pro rozhlas připravila Martina Toušková. V režii Martiny Šleglové účinkují Natálie Drabiščáková a Pavel Obram. Desetidílnou četbu poslouchejte od pondělí vždy půl hodiny před půlnocí. A za týden poslouchejte opět Knížky Plus. I za editorku pořadu Martinu Vackovou vás od mikrofonu zdraví a příjemné dny příští přeje Karolína Koubová.